havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Assalomu alaykum. Ozodlik radiosi ertalabki eshitirishlarini boshlaydi. Bugun 20-oktyabr, seshanba, Toshkentda soat 7. Mikrofon oldida Xondamir. Kun yangiliklari qisqa satrlarda. Toshkent va Dushanbe ikki tojikistonlik o'zbek chegarachilari o'qiga uchganini rad etdi. O'zbekistonda ayrim shirkatlarga qishloq xo'jaligi mahsulotlarini xorijga avtotransportda tashishga izn beriladi. Germaniyada musulmon migrantlarning Yevropaga kelishiga qarshilar va toqatlilik tarafdorlari mitingi bo'lib o'tdi. Xabarlar tafsilotiga o'tamiz. 16 oktyabr kuni o'zbek-tojik chegarasida nobud bo'lgan ikki tojikistonlik o'zbek chegarachilari o'qidan emas, balki chegara bo'ylab ko'milgan minaga duch kelgani tufayli hayotdan ko'z yumgan. Bu haqda har ikki davlat vakillarining ommaviy axborot vositalariga bergan bayonotidan xulosa chiqarish mumkin. Xususan O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati davlat chegarasini qo'riqlash qo'mitasining ismi keltirilmagan vakili RIA Novosti agentligiga mazkur noxush hodisa Samarqand viloyatining Urgut tumani bilan So'g'd viloyatining Panjikent tumani kesishgan joyda tojikistonlik fuqarolar chegaradan noqonuniy ravishda o'tayotgan paytda sodir bo'lganini bildirgan. Bu ma'lumotni Asia Plus agentligiga Tojikiston chegara qo'shinlari bosh boshqarmasi matbuot kotibi Muhammad Ulug'xo'jayev ham tasdiqlagan. Ob-havo sharoitining yomonligi va joy relyefi shu kungacha ham halok bo'lganlar jasadlarini fojia joyidan olib chiqish va ularning shaxsini aniqlash imkonini bermayapti degan tojik mulozimi ikki tojikistonlik o'zbek chegarachilari o'qidan o'lganiga oid xabarlarni keskin rad etgan. Eslatib o'tamiz, o'tgan hafta bir qator nashrlar, shu jumladan Ozodlikning tojik xizmati panjikentlik manbalari so'ziga tayangan holda o'zbek tojik chegarasida ikki tojikistonlik o'zbek chegarachilari o'qiga uchgani haqida xabar qilgandi. Tojikiston bilan chegaradagi piyodalarga qarshi minalar O'zbek chegarachilari tomonidan 2000-yillar boshidayoq O'zbekiston Islomiy harakati jangarilarini mamlakat hududiga yorib kirishining oldini olish uchun ko'milgandi. Tojikiston mina masalalari bo'yicha markazining ma'lumotiga ko'ra, 1999-yildan 2011-yilgacha chegaradagi minalardan 160 dan ziyod odam jabr ko'rgan. Ulardan 76 nafari hayotdan ko'z yumgan. Bu minalardan O'zbekiston fuqarolari ham jabr ko'rgani aytib kelinadi. O'zbekistonda qishloq xo'jaligi mahsulotlarini xorijga avtotransport bilan eksport qilishga ruxsat berildi. Biroq bu ish rasmiylar iznini olgan bir necha shirkat tomonidangina amalga oshirilishi mumkin. Bu haqda Rossiyaning Sputnik nashri xabar tarqatdi. Avvalroq O'zbekiston Vazirlar Mahkamasi shu yil 1-sentyabrdan qishloq xo'jalik mahsulotlarini avtotransport bilan tashilishini taqiqlab, bu mahsulotlar faqat temir yo'l va uchoqda tashilishiga oid qaror chiqargandi. Endi esa 2016-yil 1-yanvardan meva-sabzavot va poliz mahsulotlari eksporti uchun avtotransportdan foydalanishi mumkin huquqiy shaxslar ro'yxati tuzilgani aytilmoqda. Ammo bunday imtiyozga ega bo'lgan shirkatlar nomi o'zbek rasmiylari tomonidan hali jamoatchilikka oshkor qilingani yo'q. Germaniyaning Dresden shahrida Yevropaning islomiylashuviga qarshi chiqayotgan Pegida harakati namoyish o'tkazdi. Bu namoyish ishtirokchilari soni 20 mingdan oshgani aytilmoqda. Ayni paytda dushanba kuni Pegida harakatiga qarshi bo'lganlar mitingiga kamida 13 ming kishi yig'ilgan. Ular o'zlarining muhojirlarga va xorijliklarga nisbatan nafratga qarshi ekanlarini bildirganlar. Qarib 2000 nafar politsiyachi say harakatiga qaramay, har ikkala guruh o'rtasida chiqqan to'qnashuvning oldini olib bo'lmagan. Provardda har ikkala tomon namoyish.
Efirda Ozodlik radiosi, assalomu alaykum. O'zbekiston, Tojikiston
axborot dasturi. Bugungi ko'rsatuvimiz
Amerika ovozi radio
internet sohasi va axborot kommunikatsiya texnologiyalarini rivojlantirish.
To'xtanglar, biz ham gapirsak bo'ladimi?
Albatta, siz ham gapirsangiz bo'ladi.
Ozodlik onlayn.
Ozodlik radiosining siz bilan Skype orqali ochiq suhbatlari.
Ozodlik onlayn.
Bu siz uchun gaplashadigan vaqt.
Ozodlik onlayn.
Assalomu alaykum. Dushanba 19:05 efirda Ozodlik onlayn eshitirishi har dushanba Toshkent vaqti bilan aynan 7 dan boshlab siz uchun jonli efirda erkin gapirish, ozod fikr bildirishga ajratilgan 1 soatlik imkon dasturini har doimgidek Kamina Alisher Siddiq va hamkasbim Zamira Shukur e'tiboringizga havola qilamiz.
Assalomu alaykum. Ozodlik onlayn ning yana bir sonini boshladik. Demak, bu suhbatda hozirdan boshlab Skype manzillarimiz orqali ishtirok etishingiz mumkin. Ozod Skype, Ozodlik onlayn va ovoz hozirdan ochiq. Marhamat qilib qo'ng'iroq qiling, jonli suhbatimizga qo'shiling. O'zbek muhojirining xorijda tug'ilib katta bo'layotgan farzandi o'z ona tili, ya'ni o'zbek tilini saqlab qola oladimi? Buning uchun kim mas'ul? Demak, bugungi onlayn suhbatimiz savoli ana shundan iborat.
Saqlab qolish kerakmi va hokazo?
Xohlaydimi, yo'qmi?
Mana studiyadagi yosh mehmonimizni tanishtirib o'tsangiz.
Bugungi suhbatimizda maxsus mehmonimiz bor. Biz hadeb xohlaydimi, xohlamaydimi deb gapiradigan mana shu yosh avlod muhojiratda xorijda katta bo'layotgan o'zbek bolalaridan birini bugungi studiyaga taklif qilganmiz, ammo mehmonimizga birozdan so'ng savol bilan yuzlanamiz. Hozir esa Alisher bizni qanday tinglash va eshitish haqida eslatib o'taylik.
Demak, Skype orqali dasturimizda ishtirok etishingiz mumkin. Mana o'zbek tilini qanchalik yaxshi ko'rishingiz bugungi dasturimiz davomida ham ma'lum bo'ladi. Ozod ovoz, Ozodlik onlayn, Ozod Skype, Skype manzillari orqali bog'lanib o'z fikrlaringizni bildirishingiz mumkin. Yana eslatamiz, Ozodlik radiosining mana shu jonli efirini eshitish uchun albatta saytimizga tashrif buyuring. Mobil telefonlaringizda Samsung, demak, Android qurilmalariyu Apple qurilmalarida bemalol ilovamizni o'rnatib eshitishingiz mumkin. TuneIn Radio degan ilova bor, TuneIn Radio, yana aytamiz. Mana shu ilovani o'rnatish orqali ham bizni eshitish mumkin. Bundan tashqari oldingi har bir onlayn dasturini bizni Telegramdagi amaliyotlarimizni yaxshiroq, demak, reklama qilish uchun foydalanamiz. Telegramda Ozod Bot deb qidiring. Ozod Bot bo'ldi. Keyin start tugmachasini bosing. Bundan tashqari Ozodlik kanalini toping. Ozodlik deb qidirasiz va plus join degan tugmachasini bosasiz. Mana shu va boshqa hamma eshitirishlarni o'sha yerga tashiymiz. Video lavhalarni Ozodlik ning Telegramdagi kanaliga tashiyman hammasini. Juda oson. Agar Ozodlik kanalini qidirish paytida Ozodlik deb qidirganingizda Ozodlik chiqmasa, demak, Telegramingiz eskirgan, ya'ni uni boshqatdan o'rnatishingizga to'g'ri keladi. Hech qisi yo'q, juda oson ish qilinadi. Xullas, savollaringiz bo'lsa, Telegram orqali menga murojaat qilavering. Mana reklama vaqti ham tugadi. Zamirpa.
Ozodlik onlayn, xorijda ulg'ayayotgan o'zbek muhojirining bolasi o'z ona tilini saqlay oladimi, yo'qmi? Umuman saqlab qolish kerakmi, yo'qmi? Bu savol atrofida kuzatishlaringiz bilan Skype manzillarimiz orqali siz ham ishtirok eting.
Ozod Skype, Ozodlikning Skype'dagi nomi. Ozod Skype, Ozodlik bilan gurunglashish imkoni. Ozod Skype – ozodlikka xabarlar va suratlar yuborish vositasi. Ozod Skype – ozodlikka eltuvchi yo'l. Ozod qo'shuv Skype – barobar Ozod Skype.
Ozod Skype, Ozodlik onlayn, Ozod ovoz manzillarimiz ochiq. Hozirdan boshlab suhbatimizga qo'shiling va demak, o'zbek muhojirining bolasi xorijda o'z ona tilini saqlay oladimi, yo'qmi? Shu savol atrofida xususan muhojir bo'lsangiz, xususan ota-onalardan bo'lsangiz, bugungi demak, mavzu yuzasidan o'z fikr mulohazalaringizni bildiring. Bu mavzuni tanlashimiz bejiz emas. 2 kundan keyin O'zbekistonda o'zbek tiliga davlat